Уважаеми слушатели, ще чуете запис от пресконференция на БСП, проведена на 11 декември.
Здравейте, колеги, на пресконференцията ни във вторник, която днес се провежда тук в Народното събрание заради извънредното заседание. Три основни теми днес. Неудовлетворените очаквания на пенсионерите за коледни добавки. Ще ви информираме и за тайни договорки на властта по проекта Белене, както и коментар на изборния кодекс, който влиза утре за обсъждане в Народно събрание. В началото председателя на Националния съвет на БСП Сергей Станишев, заповядайте.
Добър ден, добре дошли на нашата пресконференция. Има полза все пак и от извънредните заседания на този парламент, защото имаме повече журналисти на едно место. Така че добре дошли. Аз ще говорим действително по няколко важни теми. Едната е свързана с проекта Белене. Тъй като вие си спомняте, след като правителството сложи кръст на държавния проект, в парламента бяха доведени инвеститори, тъй наречената Quantum Group, с една група от компании, които заявиха, че са готови да развиват Белене като частен проект с външни инвестиции. Тогава, по същество, управляващите се отрекоха от този проект и казаха, че не си спомнят дали са водили преговори за реализацията на подобен проект. Имаме информация, че такива преговори продължават да се водят, а може би дори вече са финализирани. В края на ноември месец, и във връзка с това няма как да не зададем редица въпроси към министър-председателя, към министъра на икономиката и енергетиката. Първо, крайна сметка, водени ли са, водят ли са и постигната ли е договорка при преговори с външни инвеститори за изграждането на Белене като частен проект? Ако това е вярно, това означава, че правителството в нарушение на собственото си решение, в нарушение на решението на мнозинството от този парламент, всъщност тайно, натъмно е водило такива преговори. Второ, това означава също така, че цялата теза на господин Борисов, че проекта Белене бил икономически неизгоден, не се потвърждава от практиката. След като има частен инвеститор, който е готов да реализира проекта. Възникват и други, бих казал, много по-важни въпроси. И сред тях най-важният е, затова ли беше цялото протакане на проекта 3 години? Затова ли беше ликвидацията на проекта Белене като държавен проект, за да се стигне до частен проект? И някой от управляващите да може да вземе много големи пари. Резултатът от подобен подход би бил, че интереса на хората и на държавата няма да бъде защитен. Тъй като всички знаете, ако днес нямаше държавна атомна електроцентрала Козлодуй 5 и 6 блок с най-ниските цени на ток, цената, която щяха да плащат българските граждани, щеше да е много по-висока. И ако проектът Белене не се реализира като държавен, тогава изцяло отдаваме възможността той да бъде частен и да действа на чисто пазарен механизъм, без да се отчитат социалните аспекти и възможността хората да плащат цените на тока. Това е фундаментален въпрос при реализацията на проекта. Възниква и въпросът тогава каква е ползата за българската държава и за хората. Защото при един частен проект, който оперира изцяло пазарно, стремейки се към максимална печалба, какъвто е нормалният механизъм за всяка частна компания, държавата поема само отговорностите. Това са само някои от въпросите, на които господин Борисов и министър на икономиката и енергетиката трябва да отговорят спешно, за да бъдат гражданите на България информирани за действията на това правителство. Това е едната тема, по която исках да говоря. Господин Овчаров ще ме допълни, разбира се, и политически експерт. В Втората тема вече я засегнах вчера по повод заявлението на господин Борисов, че няма да има коледни надбавки. Аз още вчера казах, че това е наистина подигравка с българските пенсионери. По-лошото е, че управляващите очевидно показват отношение към българските пенсионери. Спомняте си за думите за лошия човешки материал. И в мотивите, защо няма да има коледни пенсии, господин Борисов всъщност се изпусна, издаде се. Направи връзка между липсата на коледни пенсии и това, че пенсионерите, видите ли, гласували за БСП. Това означава, че министър-председателят на страната дели хората по политически принцип и наказва тези, които не подкрепят неговата политическа сила, и това е абсолютно скандал в една европейска и демократична държава. И няма как това решение на правителството да бъде мотивирано с това, че видите ли имало дефицит. Извинявайте, но бюджета за тази година е гласуван от мнозинството с дефицит от 1 милиард и 500 милиона лева. Текущия дефицит, по думите на финансовия министър, е колко? 130? 175 милиона лева. Значи има огромна дупка между дефицит от 175 милиона лева, която вярно се увеличава, до 1 милиард и половина. Това означава, че пари има в бюджета, за да се достигне законовата рамка на дефицита. И няма никакви извинения за липсата на коледни добавки. Лъжлива е тезата, че нямало пари. И все пак, мисля, във връзка с това е полезно да припомня каква политика са водили различните правителства към възрастните хора в България. През 2005 година средномесечната пенсия за осигурителен стаж и възраст е била 135 лева. През 2009 – 241 лева. Увеличение – близо 110 лева. 2011 година – 261 лева. Сега 271 лева. Това се очаква към края на годината. Много по-малко като увеличение на пенсиите. Да не говорим, и това можем да ви предоставим и като таблица, за покупателната способност на средномесечната пенсия. Защото цените растат изключително бързо. Натрупаната инфлация от началото на управлението на ГЕРБ е 12,6%. И дори увеличението в кавички, което планира ГЕРБ от април, не може да покрие дори инфлацията. Говоря за най-високото увеличение от 9 и нещо процента. А голяма част от пенсионерите ще получат 5% индексация, други 2%. И това е наистина подигравка с живота на тези хора. И искам да ви кажа още едно нещо. Докато средната инфлация е 12,6% от началото на управлението на ГЕРБ, то увеличението на стоките от тъй наречената малка кошница. Това са продуктите, които най-вече ползват възрастните хора. Брашно, краве, сирене, кашкавал, захар, месо, олио, яйца, кайма, фасул е 35% средно. За какво увеличение говорите? За какво увеличение? Има стоки като захарта, ето увеличението е 45%. Яйцата с 60% увеличение. И говорим за най-ниските възможни цени, които могат да бъдат намерени на пазара. Наистина, това правителство показва, че изобщо не се вълнува от това как живеят българските граждани и как прогресивно обедняват при управлението на ГЕРБ. Фактите са много еднозначни. Третата тема, по която няма как да не се спра съвсем накратко, това са намеренията на управляващите за промените в изборния кодекс. Искам да кажа много ясно. Това, което готвят, е цялостна система за гарантиране на фалшифицирането на изборните резултати. И го казвам най-отговорно. в промените не са отразени ключови препоръки на мисията на ОССЕ за представителство на опозицията в ръководството на изборните комисии, за достъп на наблюдателите до целия изборен процес и наблюдение на този процес. И скандално за мен също така е намерението да се лишат политическите партии от правото да получат копия от протоколите на секционните избирателни комисии, за да може да се прави паралелно преброяване, да може да се верифицират резултатите. При комисии, които ще бъдат тотално доминирани от управляващите и от техните сателити, при условие, че няма да има заверени копия от основните протоколи, това отваря съвсем съзнателно вратата и прави система за фалшифициране на изборните резултати. Чрез написване на протоколите на районно ниво, чрез окончателните данни от Централната избирателна комисия и чрез използване на информационното обслужване като организация, която ще преброява. И това няма как да го премълчим. И искам да предупредя управляващите от ГЕРБ. Ако прокарат тези промени, тогава първо ще поискам от президента Плевнелиев да наложи вето на тези промени. Господин Плевнелиев беше избран по един много спорен начин като президент на република. Всички видяхме какво се случи в 2011 година. И за първи път БСП обжалва в Конституционния съд резултатите от тези президентски избори. Господин Плевнелиев заяви, че демокрацията стои над всичко. Той по Конституция е гарант на тези демократични права и на конституционните права на гражданите, в това число за честни и свободни избори и честни резултати. И очакваме президента, ако това се приеме, да наложи вето. В противен случай той ще стане съучастник в подготвената манипулация и фалшификация на изборните резултати. И искам да предупредя ГЕРБ, ако това го направят, всички европейски и международни институции ще бъдат информирани най-надлежно. И искам да се обърна към всички демократични партии, неправителствени организации, които държат изборите да се проведат по волята на българските граждани, категорично да се противопоставят на тези намерения на ГЕРБ, да заявят позиция и ако бъдат приети, да поискат от президента също така вето и да информират международните организации и институции, това число европейските. Защото демокрацията в България е под заплаха. И последното, което искам да ви споделя, това е един конкретен случай, но много характерен за днешната власт, която все повече се превръща в милиционерска власт. Стана ясно днес, че и това е информация от самия човек, че има пореден привикан на разпит в СДВР. Става дума за господин Пламен Даракчиев. Това е един от основателите на Подкрепа през 90-те години. Доста емблематична фигура от демократичните процеси в началото на 90-те години. На него му е приложен ефтин милиционерски трик. Връчен му е за подпис предупредителен протокол да не участва в протести и да не насажда етническо напрежение и ксенофобски настроения. Подписването на подобен протокол от негова страна би означавало той да признае, че участва в подобни прояви. И това е капан, както към него, така и към други хора, които са привиквани или ще бъдат привиквани, за да може срещу тях да се прилагат санкции и репресии. Искам да това го споделям, за да сте наясно, че тази власт се страхува от гражданското общество. Тази власт иска да ограничи демократичното право на хората да протестират, когато имат позиция. По един законен, демократичен начин. И искам да кажа, че всеки, който бъде по този начин заплашен, репресиран от милиционерската власт на господин Борисов и господин Цветанов, ще получи политическа защита и подкрепа от страна на БСП.
Господин Овчаров, заповядайте да развиете темата за... Не да доразвият темата.
Всъщност, едва ли за някои от тези, които се занимават с проекта Белене и с това, което се случва в българската енергетика, е, кой знае каква тайна, че правителството върви към договаряне с частни инвеститори за проекта Белене. Сега, това, че Бойко Борисов през септември месец, ако трябва да използвам един стар лъжийски вид, нали знаете за онзи ловец, който носил един заек на рамото си, го хванал горския и той казал, ах, пуши, на кой те качи на рамото ми? И той така се направи на незнаещ, кои са тези инвеститори, макар че многократно се беше срещал с тях. Как кой ги извикал в България, макар че той ги събрал от целия свят. И те даже един от тях си беше изпуснал и самолета и не може да присъства на самото представяне. Въпреки това, тогава той се направи на разсеян и ги прати да си ходят. Това, което имаме като информация, е, че преговорите не само са продължили, но и са вече завършили. Въпрос на време и на чисто тактически така избор е кога и как да бъдат обявени тези резултати преди предстоящия референдум. Затова казвам, че всеки, който е бил в цялата тази работа, е неясно. Затова се случиха и всичките тези неща с промяната на наименуването на референдума и така нататък, и така нататък. Искам и според мен е изключително верно и това, което каза господин Станишев. Очевидно е търсена и формулата, и начина, по който някои частни интереси в България да бъдат задоволени. Искам да ви припомня, че когато 98 година американската компания 3C, създадена специално за изграждането на проекта Марица Изток 1, спечели търга, тогава всички бяха страшно изненадани, точно така както и сега бяха изненадани. Откъде дойдоха тези? Тогава бяха отхвърлени предложения на енергостроителната корпорация, на Marubeni, на National Power, на някои от германските компании и спечели никому неизвестна компания. При това спечели с процедура. Тогава все пак се проведе процедура. Процедурата беше с инициираща страна. Иницииращата страна беше тази американска компания, която се оказа, че била измислила проекта Марица Изток 1. И тя предложи офертата си един ден по-късно, след като бяха отворени офертите на всички останали. Казвам го това, само за да ви припомня, че 12% от тази компания при препродажбата и на AES някъде се изгубиха по офшорките. Сега не знам колко ще бъдат загубени при формирането и препродажбата на капиталите на ново създадената проектна компания АЕЦ Белене. Но искам да предупредя и инвеститорите, които очевидно са се вързали на въдичката на Бойко Борисов. Всички процедури по изграждането на АЕЦ Белене в момента са прекратени. Атомна електроцентрала в България може да се изгражда само след решение на Министерския съвет. Министерският съвет на Бойко Борисов отмени всички предишни решения на предишните два министерски съвета. И съгласно член 45 на закона за използване на ядрената енергия за мирни цели, атомна електроцентрала може да се изгражда само след такова решение. Такова решение няма. Второ, има решение на Народното събрание, което изрично прекратява всички дейности. Министърът на енергетиката има право само да докладва в Народното събрание и да го информира за действията по точка 2 и 3. Точка 2 и 3 е за проучване на технико-икономическите условия за изграждане на парогазова централа на площадката Белене. И точка 3 е за изграждането на атомната електроцентрала, нова мощност в Козлодуй. Така че никакви действия те нямат право да правят. И третото, не може да има никакви препродажби на активи на Националната електрическа компания. По закона за обществените поръчки това може да се случи само след обявяване на съответната процедура за избор на такъв инвеститор, ако такъв някой наистина търси. Казвам всичкото това, защото опцията частен проект е нещо, което е коренно различно от опцията държавен проект или проект с мажоритарно държавно участие. Сега не искам да обяснявам колко ще бъде и как се смята цената, но начало, ако сега в момента атомната електроцентрала Белене работеше, цената на електроенергията трябваше да бъде между 13 евроцента и 20%. Тоест, сравнима с цената на електроенергията от атомната електроцентрала в Козлодуй. Тоест, при един държавен проект, българските граждани щяха да имат възможност да получават електроенергия на едни сравнително прилични цени. При един частен проект, за да може да направите разликата, ви предлагам да сравните цената на електроенергията, която се произвежда от ТЕЦ Марица Изток 2, което е частна, и ТЕЦ Марица Изток 1 или ТЕЦ Марица Изток 3, които са частни и американски.
Първата е държавна.
Първата е държавна. ТЕЦ Марица Изток 2 е държавна. Разликата е 1:2. И тази разлика я плащаме ние с вас. Така че абсолютно в противоречие с всички нормативни актове на Република България, водене на преговори зад гърба на българското гражданство и зад решенията на Народното събрание, за мен е изключително неприемливо и абсолютно недопустимо в настоящия момент. И много се надявам, че инвеститорите, които и да са те, ще имат предвид, че на края на мандата на това правителство просто не би следвало да се ангажират с него.
Майя Манолова ще доразвие темата Изборен кодекс. Заповядайте, госпожо Манолова. ГЕРБ подготвят колосална манипулация на изборните резултати, която е заложена в изборния кодекс, който влиза на разглеждане в пленарна зала утре. Какъв е алгоритъма на тази манипулация? Първо, участниците в изборите няма да получат извлечения от протоколите в секционните избирателни комисии с подпис и печат. Второ, протоколите от секционните избирателни комисии ще се предадат в районната избирателна комисия в много случаи без участие на опозицията. Как се стигна до това? ГЕРБ подхвърлиха нашето предложение ръководствата на СИК-овете да се състоят от представители на различни политически сили. И в последния момент включиха в СИК-овете за сметка на опозицията представители на РЗС. При предаването на протоколите от секционните избирателни комисии в районните избирателни комисии няма да присъстват наблюдатели. Информационно обслужване, което е традиционния преброител на изборите, има ново ръководство. Методиката за разпределяне на мандатите не се обжалва, не подлежи на съдебен контрол. На практика тя ще се изготви от едно лице, което след това ще я приведе в изпълнение чрез информационно обслужване. И в момента от последните избори, президентски и местни, има сериозно несъответствие между окончателните данни, които е отчела ЦИК, и това, което се случи на практика. И ще ви дам следния пример. В официалния бюлетин на ЦИК са записани следните парадоксални данни. За първи тур на президентските избори има записани недействителни 43 018 бюлетини в графата показване начина на гласуване. Това означава, че според ЦИК 43 000 души, излизайки от тъмната стаечка, са си показали бюлетините, нещо, което ние всички знаем, че не е така. Такива недействителни бюлетини е имало в рамките, може би, 100, 200 до 500 случая. Същото се отнася и за местните избори. 31 274 бюлетини са отчетени като недействителни от броенето на ЦИК поради показване на бюлетината. Нещо, което също българските граждани знаят, че не е така. Освен това, ЦИК отчита и 31 504 бюлетини на президентските избори като бюлетини, които не са по установения образец. Т.е. някакви други от извънстандартните бюлетини, за което също всички знаем, че не е вярно. И 29 184 бюлетини са отчетени като непоустановения образец, т.е. недействителни за местните избори. Освен това, за първи път чувалите с бюлетините няма да се съхраняват в общинските и в районните администрации, а в областните администрации. С което и последните следи от това какво се е случило на практика на изборите се заличават. Или посланието е, вие си гласувайте както си искате, ние ще отчетем резултатите както трябва. Не е важно как ще се гласува, важно е кой ще брои и как ще брои. На другите нововъведения в изборния кодекс даже няма смисъл да обръщам внимание, но те са в посока затрудняване регистрацията на наблюдатели, затрудняване регистрацията на коалициите в изборния процес, никакви защити срещу изнасяне и предварително попълване на бюлетините извън изборните помещения, удължаване на изборния ден с цел броенето да се извършва през тъмната част на денонощието, проблеми за социологическите агенции, никакъв контрол върху медийното отразяване. И това, което може да се направи като краен извод е, че с тези промени изборния кодекс става определено по-лош и работи 100% в полза на управляващата партия.
Само да ви припомня, ако случайно сте забравили, че на президентските и местните избори общия брой невалидни бюлетини, невалидни, голяма част, както виждате, направени невалидни, беше 700 000 гласа. 700 000 бюлетини. Само на президентските избори на първия тур 270 000 бюлетини невалидни. Виждаме как са ги правили. Обявявали невалидни.
Затова
разнасяха и чувалите. До което благодарение на медиите видяха българските граждани. Сега готвят подобна манипулация и фалшификация много по-голяма. Като мащаб.
Към въпросите. МБК бяха първи, заповядайте.
Господин Станишев, всъщност може ли да се предположи, че Бойко Борисов отказа Русия да строи АЕЦ Белене, защото вече е имал готова оферта от страна на частници, тъй като това е все пак една доста апетитна сигурно хапка и там всеки има някакви проценти. Тоест може ли българина да мисли в насока, че Бойко Борисов е продал български интерес именно в името на някой частник да вземе тази апетитна хапка? Благодаря.
Може да се мисли за това. Господин Овчаров ви даде примера с делката с Марица Исток. И с 12% офшорни, които никой не знае на кого са. И като се структурира крайно инвеститора, публично не се знае поне, като се структурира инвеститора, ще се окаже може би, че и там ще има едни 10% неизвестна собственост. Неизвестно чия.
Само, че числата са малко различни. В единия случай ще става дума за 1 милиард и някакви проценти от 1 милиард, а в другия случай ще става дума за малко повече милиард, 7-8 да кажем.
Направете си сметка, да кажем, от 8 милиарда евро, колко са 10% или 5%.
А имате ли информация, дали се води по време на преговорите, дали се поема ангажимент държавата да изкупува този ток?
Не се поема такъв ангажимент. Те ще си продават електроенергията така, както намерят за добре и на когото намерят за добре. Ако някой все още от вас има съмнение, че проектът е изгоден, по така сигурно доказателство за това едва ли може да се намери.
Мария Центрова, Нова телевизия.
Само изчаквайте, колеги, изчаквайте да си се пак, да има някакъв ред. Кад ве имаха се записване? Ще ви...
Благодаря, Деница Гацинска, КАДВЕ. Господин Станишев, ще канализирате ли как протестната енергия, за да не се разпилее недоволството от управлението в различни посоки? А. Б. Ще преодолеете ли страха и зависимостите на хората от работодателите, които гласуват за ГЕРБ за пари? В. С каква енергия ще спечелите големите градове и младите? С 200 лева не се гледа куче, камо ли дете? И последно, как ще покажете, че сте реалната алтернатива на ГЕРБ? Благодаря.
Вие ме насочвате към отделна пресконференция или интервю.
Направете си отделно.
Това ли ще се справя с всички въпроси, но разберете следното. Този случай, който ви посочих, конкретен случай, към господин Даракчиев, както научих днес. Директна заплаха и рекет към хората. Призовавам хората да не се поддават на тези провокации от МВР, защото ги вкарват в капан. Преди това искам да ви припомня. Николай Колев Босия по същия начин беше привикван. И имаше следствие срещу Мишо Шамар, един певец за текстове на песни. Тази власт става все по-репресивна и изплашена от протестите на хората. Ние не целим да яхнем протестите, защото огромна част от тях са реални протести. Заради съществуващи проблеми. Но искаме да кажем, че ще направим всичко необходимо да защитим правото на българските граждани демократично, законосъобразно да изразяват своето недоволство от властта. За това става дума. А по останалите въпроси много работа ни очаква. Силите с ГЕРБ вече са изравнени. Сега трябва да направим следващите 6 месеца всичко необходимо да спечелим доверието на много хора, които се колебаят, които търсят нова алтернатива. Това ще бъде цялото съдържание на нашата работа през следващата година до юлските избори.
Мария, имате думата, Нова телевизия.
Казвате, че преговорите са финализирани. Какъв е резултатът от тези преговори? Подписан договор за строителство с частен инвеститор. Кой е този частен инвеститор и кой е човек, който не е поел цялата работа?
Сега искате прекалено много от нас. Ние ако имахме договора пред себе си, щяхме да ви го прочетем. Нали знаете, че тези преговори са водени в изключителна секретност. Те са водени 3 дни, ще ви кажа още една подробност, и са завършили със среща при министър-председател.
Богомил Манчев ли е водил среща?
Сега е Богомил Манчев, може и Емил Хърсев да включите, ако искате, нали, и още някои други хора присъстваха тук на представянето на инвеститора, но нека ние не гадаем. Нека господин Бойко Борисов да излезе и да каже, или министър на икономиката, който тук преди 3 месеца придираше за откритост, за яснота, как всичко става пред лицето на българските граждани, даже инвеститорите, ето ги, ние за пръв път ги виждаме, ето ги докарваме ги веднага пред вас, Народното събрание, така че да дойдат да ни кажат какво са се договорили, с кого са се договорили, какви са процентите на разпределението, за колко са продали активите на НЕК, които са свързани с БДН и така нататък. Договорили ли са с Атомстройекспорт, какви са им договорките и още ред други неща, но тази информация не е при нас, ние не водим преговорите.
Казвате, че някой обаче ще даде пари от тази преговорите?
Който води преговорите? Очевидно.
Предлагам да не превръщаме пресконференцията в интервюта. Има няколко заявки, така че изчаквайте си реда. Всеки ден е наред, след това е вестни преси.
Понеже казвате, че искаме много от вас, все пак вие трябва да знаете и да кажете кой е източника на тази информация. Дали е вътрешен източник от Министерски съвет или източник от преговарящите и частния инвеститор?
Ми получихме съобщение по пощенските си кутии.
СМС и получихте.
Не смятате ли, че по-логично е да попитате управляващите, правителството на Република България, дали са водили такива разговори? Аз отправих въпроси.
Добре, ще ви задам въпроси.
На които е логично да отговорят.
Въпросът по друг начин. Защо вие не искате да кажете имената?
Павлина, имате думата, вестна преса.
Моят въпрос е свързан също с АЕЦ Белене. Вчера излезе информация, че започва разследване на консултанта. Всичко това има ли някаква връзка с приключилите преговори?
Вики, ви заповядайте.
с Конституционния съд. Галя Богушева си оттегли преди малко своята кандидатура, а утре се предложиха всички парламентарни групи отново да предложат кандидати. На практика процедурата да се стартира наново. Вие бихте ли участвали в такава процедура?
И в допълнение на въпроса на колежката от СДС, поискаха нов механизъм за избор на членове на Конституционния съд, който трябвало да се изготви от всички политически партии в парламент.
Аз мога да, това, което каза и господин Овчаров, да го потвърдя. Всеки, който разчита на думата на господин Борисов, си понесъл последиците за наивността. Но става дума за много по-сериозни неща, за съжаление. Ние ставаме свидетели на поредна серия от един водевил, вече 2 месеца, който се нарича избор за конституционни съдии. Същия водевил готвят за избора на главния прокурор. Проблемът е, че по този начин се подкопава изобщо държавността. Не става дума тук за отделни имена и кандидатури. При този подход, такива резултати. Вие не разбирате ли, че за 23 години Конституционният съд беше останал, може би, единствената институция, която се ползва с някакво уважение и репутация? Това не е част, между другото, от съдебната система. Това е част от държавността. Всъщност. И Конституционният съд го направиха на смешен. Те направиха на смешен държавността в България. ГЕРБ със своите процедури, договорки, сделки и всичко останало. Това е най-тъжното като резултат.
Какво правите от тук нататък?
Колеги, моля ви да се изчаквате. Канал 3 чакаше отдавна думата. Къде е колегата? Излезе ли?
Аз лично се съмнявам. Ще питам мнението на юристите, но за какво е да участваме в един водевил, ви казвам? Който е предрешен предварително. Срамна работа.
Канал 3. Пак излиза въпроса, защо вие не подписахте за АЕЦ Белене и от кого защитихте националния интерес, господин Станишев?
Мисля, че реакцията на вашите колеги е много значителна.
Майко мила, защо не подписахте договор? Това е като кратко.
Може ли да уточним, господин Овчаров, това са онези инвеститори, които бяха на тур тук при нас? Или за някакъв нов, за старите инвеститори говорим?
Ама ако е за същите?
Имате ли въпроси още? Благодаря за вниманието.
Уважаеми слушатели, чухте запис от пресконференция на БСП, проведена на 11 декември.